Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Ubijen još jedan komandant Hezbolaha, akcije Izraela neće proći bez odgovora, poručio Iran.
Obilježene 33 godine od pogibije heroja majora Milana Tepića.
Izgradnja prve faze Drinskog nasipa, najznačajniji objekat u sistemu odbrane od poplava u Semberi, koji finansira vlada Srpske.
Višegrad će naredne godine biti domaćin velike manifestacije Dani porodice Srpske i Srbije.
Fudbaleri Banjalučkog Borca i Bijeljinskog Radnika sastaće se večeras u susretu devetog kola Premier lige BiH.
Sutra promjenjivo oblačno. Izraelska vojska i jutros je granatirala Liban, ubivši 11 osoba. Ovaj napad je izveden dan nakon što je Hezbolah potvrdio smrt dugogodišnjeg lidera te grupe, Hasana Nasrallaha, u izraelskom napadu na Bejrut. U Libanu je na snazi trodnevna nacionalna žalost zbog ubistva lidera Hezbolaha. Kina i Francuska pozvale su na hitan prekid izraelskih vazdušnih napada na Liban, informiše Gostimir Kajskić.
Nakon što je Hezbolah potvrdio da je u izraelskim vazdušnim napadima na Bejrut ubijen njihov vođa Said Hasan Nasrallah, koji je vodio Hezbolah 32 godine, kao mogući novi lider spominje se Hašem Safi al-Din, kojeg je američki State Department proglasio teroristom. Hezbolah nakon ubistva svog lidera najavljuje osvetu i nastavak borbe protiv Izraela. Libanski premijer Najib Mikati poručio je da njegovoj zemlji prijeti opasnost.
Možda je ono što se dogodilo juče i još se dešava u južnim predgrađima Bejruta i u brojnim oblastima najbolji dokaz realnosti unapred smišljenih izraelskih ciljeva. Zahtijevamo da se zaustavi izraelska agresija.
U sinošnjem vazdušnom napadu na Bejrut izraelske snage ubile su još jednog visokog zvaničnika Hezbolaha Nabila Kauka. Jemenski Huti i Hamas izrazili su žaljenje zbog smrti Nasrallaha i poručili da će nastaviti da pružaju podršku toj grupi. Zbog ubistva Nasrallaha više hiljada ljudi protestovalo u Ramali sa transparentima Hezbolaha i slikama ubijenog lidera.
Veoma smo tužni.
Hasan Nasrallah je bio veliki vođa. Ono što se dogodilo je zločin. Izraelska okupacija ulazi u Liban i ubijaju nevine ljude.
Protesti zbog ubistva Hasana Nasrallaha održani su i u iračkoj prestonici Bagdadu.
Ne za Izrael i ne za najvećeg sotonu Ameriku. Svi smo mi braća, naša krv i duša su sa vama. Vi ste naša braća i mi Iračani vas nikada ne zaboravljamo.
Nakon ubistva vođe Hezbolaha, Iran će pružiti podršku nastavku borbe protiv Izraela, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bakir Kalibaf. Oglasio se iranski vjerski lider Ajatolah Ali Hamnei i poručio da su sve snage otpora na Bliskom istoku na strani Hezbolaha. Nakon vijesti o likvidaciji Nasrallaha, Ali Hamnei je prebačen na bezbjedno mjesto. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da su Sjedinjene Američke Države saučesnik u zločinima izraelskog režima u Libanu. Let us
build. Svijet ne smije da zaboravi da je naređenje dato iz Amerike. Amerikanci nikada neće moći da se oslobode odgovornosti zbog ubistva lidera Hezbolaha.
Zbog ubistva zamjenika komandanta Iranske revolucionarne garde u Bejrutu, Iran je saopštio da je ovo užasan zločin koji neće ostati bez odgovora. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, jedan od posrednika između Izraela i Hamasa, upozorio je da izraelske vojne operacije na palestinskim teritorijama i u Libanu guraju region do ivice rata i pozvao je na međunarodnu akciju. Mnoge zemlje Evropske unije, uključujući Španiju, Portugal i Italiju, pozvale su svoje državljane da odmah napuste Liban.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da mu ogromna podrška naroda daje veliku snagu da se i dalje bori za Republiku Srpsku. On je u retrospektivi sedmice na društvenim mrežama podsjetio da je boravio u više opština i gradova u Srpskoj. Također, Dodik je istakao da ga je obradovala posjeta premijera Srbije Miloša Vučevića, istinskog prijatelja Srpske, kome je dodijelio orden.
Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da Srbija nema problem sa teritorijalnim integritetom BiH, već poštuje Bosnu i Hercegovinu u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Vučević je povodom izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da Srbija ugrožava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine naglasio da nametanje bilo čega predstavlja kršenje Dejtonskog sporazuma koji je omogućio mir u BiH.
U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježene su 33 godine od pogibije majora Milana Tepića. Major Tepić, posljednji narodni heroj Jugoslavije, 1991. godine digao je skladište oružja i municije JNA u Bjelovaru, ne želeći da ga preda paravojnim hrvatskim formacijama. Opštinska boračka organizacija iz Kozarske Dubice pokrenula inicijativu da se u njegovom rodnom selu, u kojem je sahranjen, izgradi spomen kompleks. Opširnije Jelena Miljević.
I 33 godine nakon pogibije sjećanje na herojstvo Milana Tepića živi i danas. U prisustvu sina majora Tepića, Aleksandra, brojne delegacije položile su cvijeće na porodičnu grobnicu Tepića. Dragoljub Ručnov, školski prijatelj majora Milana Tepića.
Za njegovu kulturu i za sjećanje na Milana Tepića, to je nešto najvažnije što možemo da uradimo i radimo na tome. A mi, ovi koji ne možemo mnogo, dođemo na grob i zapalimo svijeću.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske prihvatit će inicijativu o izgradnji spomen kompleksa narodnom heroju Milanu Tepiću u Komlencu kod Kozarske Dubice. Radenko Topalović, šef kabineta ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ono što bih želio da istaknem jeste da sam i srećan što je boračka organizacija opštinska Kozarske Dubice podnijela inicijativu da se majoru Milanu Tepiću u Komlencu napravi spomen kompleks, gdje će Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da podrži taj projekat.
Viktor Nurdić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Njegova žrtva koju je on podnio podsjeća na epsku žrtvu Stevana Sinđelića nakon bitke na Čegru, koji je uništio šančeve i skladište naoružanja, a 90. godina Milan Tepić ponovio je isto.
Herojsko djelo majora Tepića neprevaziđeno je u novijoj istoriji, pa je naš glavni zadatak njegovati kulturu sjećanja. Radin Koreljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Svakako jedan herojski čin koji se nikada ne smije prepustiti zaboravu i ovo što on radio, to bi malo ko kad može u istoriji ponovio.
Milan Bulić, predsjednik opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica.
Apsolutno važno, pogotovo da mlađe generacije naučimo prvo toj kulturi sjećanja da upravo gaje slobodarske tradicije našeg naroda.
U čast Milana Tepića Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u ratu, a odlukom Skupštine opštine Kozarska Dubica 29. septembar proglašen je danom sjećanja na narodnog heroja Milana Tepića.
Godišnjica pogibije majora Milana Tepića obilježena je i kod njegovog spomenika u Beogradu. Članovi porodice, predstavnici vlade i vojske Srbije i grada Beograda odali su počast polaganjem vijenaca i cvijeća. Kako je istaknuto, njegov herojski čin obezbijedio mu je trajno sjećanje u srpskom narodu. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vlade Srbije, Ninoslav Jovanović.
Važno je da se sjećamo ljudi koji su dali život za slobodu naše zemlje, koji su dali život za ljude koji su branili, i sam gest majora Tepića koji je on tada učinio kada je zaista herojski poginuo treba da ostane nešto se pamti, treba da obeležavamo ovo na ovaj način i treba da mlađe generacije znaju šta znači odbrana otadžbine.
U Trnovu je obilježeno 30 godina od pogibije 15 pripadnika prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske u borbama za odbranu opštine Trnovo, Treskavice i Bjelašnice. Ova brigada, popunjena mladom vojskom, bila je jedna od udarnih jedinica koja je prošla neka od najtežih ratišta u Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Opširnije Milena Bjelica.
Kroz prvu gardijsku motorizovanu brigadu osnovanu na Bogojavljenje 1993. godine prošlo je više od 7000 boraca, a njih 117 je život položilo na svom ratnom putu za slobodu Srpske. Ova brigada prošla je sva ratišta na području Republike Srpske, a najveći dio provela je na platou Treskavice i Bjelašnice, između Trnova i Kalinovika. Upravo na području Treskavice je oktobra 1994. godine kao 19-godišnjak ranjen, a zatim i zarobljen gardista Darko Ćulibrk. U zarobljeništvu je proveo više od 3 mjeseca.
Povlačenje s tog prostora došlo je do mugrenjavanja. Muslimanske jedinice, mislim da je 82. Fočanska
bila u pitanju na tom terenu. Oni su me našli tek sutradana. Zarobili su me, žao je života. Mladih ljudi.
Oko 600 gardista suprotstavilo se neprijatelju koji je brojao oko 15.000 vojnika sa svim sredstvima borbene i logističke podrške. Predsjednik udruženja gardista prve gardijske motorizovane brigade Željko Dakić rekao je da je 1. oktobra 1994. godine u ofanzivi muslimanske vojske na području Treskavice i Bjelašnice ubijeno 15 gardista, dok ih je za manje od 2 sata ranjeno 39.
Ciljem da zauzme Trnovo Rogo i da se spoji sa svojim snagama u enklavi Goraždi da izađe na Drinu. Cilj mu je bio da presječe Republiku Srpsku teritorijalno na dva dijela.
U znak zahvalnosti opština Trnovo jednoj od ulica dodijelila je naziv prve gardijske motorizovane brigade. Lokalna zajednica i ovim obilježavanjem čuva sjećanje na poginule pripadnike ove junačke brigade. Zamjenik načelnika opštine Trnovo Ljiljana Milić i predsjednik opštinske boračke organizacije Branislav Štaka.
Opština Trnovo je jedna od najstradalnijih opština u Republici Srpskoj. Za odbranu Republike Srpske život dalo iz ove male opštine 121 borac, 101 civil.
Na ovakvim obilježavanjima je da prinesemo sve pokoljenja. Zašto su ljudi dali, zašto su ratovali?
Povodom obilježavanja 30 godina od pogibije 15 gardista u odbrani Trnova i Kalinovika u Centru za kulturu Trnovo održana je Kulturno-duhovna akademija, a u spomen kapeli kod crkve Svetog velikomučenika Georgija održan je istorijski čas.
Slušate Dnevnik. Nakon što su juče dvoje bliskih saradnika aktuelnog gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, napustili odborničku listu PDP-a i na njegov račun iznijeli niz optužbi, danas se oglasio i Davor Dragičević, otac stradalog Davida Dragičevića. On je za RTRS potvrdio da su postojale namjere i ideje da se u periodu od 25. do 30. decembra 2018. godine donesu plinske boce ispred Narodne skupštine Republike Srpske i RTRS.
U kući kod Draška Stanivukovića smo bili ja i članovi pokreta Pravde za Davida isključivo iz jednog razloga. Ja sam samo tražio da se obezbijedi taj dan razglas i bina gdje bi ja izišao govorio. Oni su iznosili neke meni strane ideje da se donesu neke plinske boce, ne da se postave pred zgradu vlade ili negdje, već isključivo je njihova ideja bila da se to postavi pred Nenarodnu skupštinu Republike Srpske. Ja sam to automatski odmah odbio, mislim nisam razmišljao uopšte o tome. Za ovo sve što govorim postoje relevantni svjedoci tog događaja. Također bilo je govora da se, ako se to ne uspije, da se proba ući na zgradu RTRS, dokumenti postoje, gdje Draško Stanivuković ovako meni pokazuje da uđem. Ja nikad nisam nelegalno želio da uđem na RTRS, nego jedino legalnim putem.
Nakon 10 godina od katastrofalnih poplava koje su pogodile Semberiju, u februaru je počela izgradnja prve faze Drinskog nasipa. Ovo je najznačajniji objekat u sistemu odbrane od poplava u Semberiji koji finansira vlada Srpske sa 2,4 miliona maraka. Opširnije Lidija Bešlić.
Zbog neriješenih imovinskih odnosa koji su godinama bili kamen spoticanja za početak izgradnje Drinskog nasipa, čekalo se godinama. Nakon dobijanja građevinske dozvole u februaru, krenulo se sa izgradnjom prve faze nasipa i do sada je urađeno 74% predviđenih radova. Do kraja godine planirano je da se završi ova faza projekta, rekao je koordinator izvođača radova Biljina Put, Aleksandar Kecman.
Na gradilištu je zavisno od vrste radova koji se obavljaju. Svakodnevno u prosjeku angažovano oko 20 jedinica mehanizacije, oko 15 do 20 radnika. Trenutno izvodimo radove na izradi trupa zemljanog nasipa. Završili smo radove, sve betonske radove, izradi parapetnog zida u dužini od oko 450 metara.
Gradnja prve faze, koja se financira kreditnim sredstvima Evropske investicione banke, koštaće 2,4 miliona maraka, podsjetio inženjer u vodama Srpske Ljubiša Vasić.
Stepen zaštite odbrane od poplava će biti na jednom daleko, daleko većem nivou nego što je to bio prethodnih godina. najznačajniji, odnosno najveći probleme koje smo imali u prethodnom periodu odbrane od poplava nam je predstavljalo korito, odnosno visoki vodostaj rijeke Drine. I sada ćemo, odnosno finalizacijom ovih radova ćemo imati rješen problem.
Izgradnjom nasipa od izlivanja Drine bit će zaštićeno oko 30.000 domaćinstava, nekoliko stotina privrednih objekata i više od 20.000 hektara obradivog zemljišta, podsjetio je Vasić.
Vlada Republike Srpske kontinuirano planira financijska sredstva za svaku narednu fazu. Nakon završetka ove faze radova Vlada Republike Srpske u saradnji sa javnom ustanovom Vode Srpske planira odmah implementaciju druge dionice i naravno pripremamo projektnu dokumentaciju za kompletiranje čitavog drinskog nasipa.
Da je velika važnost izgradnje drinskog nasipa, saglasni su i mještani Janje.
U svakom slučaju je to neophodno, to je praksa do sada pokazala. Na tome, što se mene tiče, ja glasam za to.
Dosta je bitno radi tih poplava i toga, narod ostaje bez njiva, ostaje bez kuća, recimo, bez svega toga.
Od 2014. godine do danas vlada Srpske obezbijedila je više od 250 miliona maraka za investicije u sektoru voda. Ulaganja u vodoprivredne objekte realizovana su ili su u toku na čak 330 lokacija u svim dijelovima Srpske. Izgradnja drinskog nasipa u dužini od 33 kilometra je svakako jedna od najvećih i najznačajnijih investicija.
Ministar za brigu o porodici i demografiji u vladi Srbije, Milica Đurđević-Stamenkovski, rekla je danas u Višegradu da će ovaj grad naredne godine biti mjesto promovisanja porodičnih vrijednosti kao domaćin velike manifestacije Dani porodice Srpske i Srbije. Opširnije Danko Jevđević.
Predložila sam kao ministar načelniku opštine da Višegrad sljedeće godine bude domaćin Dana porodice Srpske i Srbije u Republici Srpskoj. Ideja je prihvaćena i započet ćemo sve neophodne organizacione i logističke pripreme kako bi ova manifestacija bila dostojna teme kojom se bavi, istakla je Đurđević-Stamenkovski.
Želimo da različitim populacionim merama pomognemo da Višegrad bude mesto po meri porodice i Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je apsolutno uvek zainteresovano da da podstrek različitim projektima koji su tu da unaprede život porodica i članova porodica, pre svega život onih koji su nam najvredniji, život najmlađih, odnosno naše dece.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da su sa ministarkom Stamenkovski dogovorene konkretne aktivnosti za naredni period, a uglavnom u vezi sa pronatalitetnom politikom.
Da u narednoj već godini započnemo sa konkretnim projektima, a sve vezano za natalitet, što je u današnje vrijeme veoma, veoma bitno, ne samo za našu opštinu, nego generalno za sve ove prostore, Srbiju, Republiku Srpsku. I nadam se da će projekti o kojima smo razgovarali poslati jasnu poruku našeg opredjeljenja opstanka na ovim prostorima.
Ministar za brigu o porodici i demografiji u vladi Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski je u pratnji predstavnika lokalne vlasti i predsjednika nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljka Eleka obišla kompleks Andrićgrada i posjetila hram Svetog cara Lazara i kosovskih mučenika u Andrićgradu.
Trudnice u Republici Srpskoj od 1. oktobra mogu da daju uzorke krvi za neinvazivno prenatalno testiranje u bolnicama i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci, a ovu uslugu će u potpunosti finansirati Fond zdravstvenog osiguranja. Iz fonda je saopšteno da je programom definisani paket koji obuhvata određivanje rizika za poremećaje hromozoma kod fetusa, Downov sindrom, Edwardsov sindrom i Patau sindrom. Pravo na ovaj test imaju sve trudnice bez obzira na godine.
Sve je više porodica iz cijelog svijeta koje biraju Trebinje za mjesto življenja. U školama nastavu pohađa oko 50 djece različitog porijekla koja sa roditeljima žive na krajnjem jugu Srpske. Ono što svi ističu kao glavne prednosti života u Srpskoj su tradicionalne vrijednosti, bliskost ljudi i prije svega bezbjednost. Opširnije Momir Milić.
Šestočlana porodica Vladana Škoba doselila je iz Kanade, njegova supruga je sa Jamajke, pa su očekivali predrasude prema djeci zbog njihove boje kože. Međutim, u Trebinju su doživjeli samo oduševljenje i dobrodošlicu.
Kultura, da kažem, generalno hrana, opet način obrazovanja, način prihvatanja djece. U školi smo imali divan prihvat. Naša djevojčica ide u školu, ona ne zna potpuno srpski, uči, ali u školi je takav tretman dobilo da je to potpuno nevjerovatno.
Ljepota i život u maloj sredini sa raznim sadržajima koji drže porodicu na okupu jedan je od glavnih motiva preseljenja za porodicu Bohata iz Češke. Danijela Bohata.
I Trebinje sam izabrala zbog nekoliko razloga. Blizina mora, planina, puno sportskih mogućnosti za djecu i sačuvani prekrasan svakodnevni život domaćih ljudi koji šetaju ulicama.
Za porodicu Avdalović, koja je doselila iz Beograda, najveća prednost života u Trebinju i Republici Srpskoj jeste bezbjednost. Odluku da se presele smatraju najboljom u životu. Vedrana Avdalović.
Ogromna prednost, bezbednost koja ovdje postoji, i ne samo bezbednost, već i taj moment tradicionalnosti, poštovanja, integriteta kako čovjeka, tako i djece, tako i porodice.
Trebinje je grad otvoren za sve i oni koji žele da Trebinje bude njihovo novo mjesto za život su dobrodošli. Podrška grada neće izostati, najavljuje gradonačelnik Mirko Ćurić.
Jer ako nam je porodica u prvom planu, ako su svi oni programi koje smo radili u prethodnom periodu doprinijeli da dođemo u situaciju u kojoj smo danas došli ovdje, moramo da nastavimo i naprijed.
I dok mnogi sa naših prostora biraju neke daleke destinacije za život i rad, priča ovih ljudi potvrđuje da je kvalitetno življenje ipak u rodnom kraju u mnogim stvarima sigurno nudimo više od velikih i razvijenih zemalja i gradova.
Prvi akademski čas za studente prve godine studija na svim fakultetima, na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu bit će održan u utorak 1. oktobra. Osim nastave za brucoše, predavanje će početi za studente viših godina studija 1., 2. i 3. ciklusa studija. Opširnije Mirjana Grabež.
Sve spremno za početak nove akademske godine za nešto više od 2000 brucoša univerziteta u Banja Luci. Kako ističe rektor Radoslav Gajani, najveće interesovanje vladalo je za medicinski i fakultet bezbjednosnih nauka, kao i za studijske programe psihologija i arhitektura.
Ono što je za nas iznenađenje ove godine jeste veća zainteresovanost za poljoprivredni fakultet u odnosu na prethodnu akademsku godinu i također veća zainteresovanost za rudarski fakultet, što je jako dobro s obzirom da kadrova koji su diplomirani inženjeri rudarstva ili geološkog inženjerstva nema na tržištu rada.
Na fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu ove akademske godine upisano je za oko 15% više brucoša. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić kaže da je rekordan broj upisanih studenata na Medicinskom fakultetu u Foči, kao i Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju.
Zatim Muzička akademija našeg univerziteta, Pravni fakultet je ove godine imao izvanredan upis, to nas raduje. Neki studijski programi na Filozofskom fakultetu, kao što je psihologija, kineski jezik, ekonomski fakulteti.
U toku je akreditacija za novi studijski program Istorija ratova, ratnih zločina i genocida nad srpskim narodom u 20. vijeku. Na trećem ciklusu studija koji bi trebalo da se izvodi na filozofskim fakultetima u Palama i u Banja Luci.
Na današnji dan, prije 150 godina, rođen je sveti vladika Platon. U Banja Luku je došao 1. oktobra 1940. godine. Prvu liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice vladika je služio dan kasnije. Za 7 mjeseci, koliko je bio na čelu eparhije Banjalučke, mnogo je uradio za ovdašnji pravoslavni narod. Uoči Đurđevdana 1941. zajedno sa namjesnikom bosansko-gradiškim Dušanom Subotićem, na obalama Vrbanje ustaše su ga mučki pogubile. Opširnije Aleksandar Javorac.
Nakon što je tijelo vladike Platona nađeno u selu Kumsale 23. maja 1941. sahranjen je na vojničkom groblju u Banja Luci, a 1973. zemni ostaci su preneseni u saborni hram Svete Trojice. Tada mlad đakon Ratko Radujković po blagoslovu Srpske pravoslavne crkve organizovao je ekshumaciju.
Želim posebno da naglasim da su to bili teški dani, pogotovo u to vrijeme ateističko, za ekshumacije. Oni su tražili sve što je potrebno, a mi smo tako i morali, da učinimo, da prenesemo mošti, jer nam je stalo da prenesemo mošti sveštenomučnika Platona u kriptu našeg hrama.
1998. godine vladika Platon je kanonizovan i proglašen za sveštenog mučenika. Vladika Platon, kažu naši sagovornici, bio je izuzetno svestran i između ostalog bio je upravnik patrijaršijske štamparije u Sremskim Karlovcima, uređivao je časopise za djecu Mali Bogoljub, bio upravitelj više manastira, a pred dolazak u Vrbasku Banovinu bio je vladika Ohridsko-Bitoljski. U eparhiji Banja Lučkoj bio je uključen u sva društvena dešavanja, teolog istoričar Dario Drinić.
Otišao je u Kotor Varoš da služi liturgiju na svetog apostola Luku. Stigao je na prvi i drugi dan Božića i u Donji Vakuf da osvešta Srpski dom koji je crkvena opština tamo podigla. Popunjavao je parohije, učestvovao u svim društvenim svečanostima u gradu na Vrbasu i u posljednjem bogojavljanskom plivanju i savindanskim svečanostima. Dakle, bio je to jedan progresivan period i koji je najavio da smo mi dobili dostojnog, čestitog i radišnog vladiku u to vrijeme.
Sljedeći primjer vladike Platona i dalje u vremenu nenaklonjenom Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sveštenici su okupljali narod i prosvjećivali ga, ističu Radujković i Drinić.
Mi danas imamo veći broj vjernika nego nekada kad sam došao u Banja Luku i kada su bile dvije parohije od 1918. do 1981. kada je vladika Jefrem došao, pa i sljedeće godine su formirane četiri. Od ti četiri danas mi imamo u gradu Banja Luci sa periferijom 42 parohije.
Na osnovu Platonovog rada mi u stvari danas crpimo podatke i pabirke za punu istoriju Srpske crkve u svoj njenoj širini.
Vladika Platon rođen je u Beogradu od oca Ilije i majke Jelke. Tiho i skromno stigao je u Banja Luku s jeseni 1940. godine, a mučki pogubljen 1941.
Fudbaleri Banjalučkog Borca i Bjeljinskog Radnika sastaće se večeras u susretu 9. kola Premier lige BiH. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banjalučkog Borca dočekat će večeras od 21 čas ekipu Radnika iz Bijeljine u 9. kolu šampionata BiH. U redovima šampiona BiH optimisti su pred ovaj susret, trener ekipe Borca Mladen Žižović.
Ima i nekoliko kvalitetnih igrača koji su igrali u Premier ligi i koji prave možda razliku. Trebamo biti obazrivi i oprezni s obzirom da mogu napraviti svima problem, prevashodno Pantelić, ali mi imamo dovoljan broj kvalitetnih igrača da odgovorimo na pravi način i sigurno da smo favoriti u ovom meču i da idemo apsolutno na pobjedu kao i u svakoj utakmici.
Sastav Radnika je nakon povratka u Premier ligu BiH pokazao da će svima biti tvrdorah i pružio zapažene partije. Trener sastava Radnika Velibor Đurić.
Možda i najveći izazov, kao što sam rekao, za nas do sada. Sa druge strane, kao i u svaku utakmicu, idemo da se nadigravamo, tešćemo našem stilu igre, da imamo posjedma, da će biti izuzetno teško, ali ja vjerujem, koliko budemo svi skoncentrisani, ne vidim razlog da ne budemo, da pružimo jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i na kraju vidjet ćemo šta će nam rezultat donijeti.
Borac je trenutno peti na tabeli sa 10 bodova i 3 meča manje, dok isti broj bodova ima Radnik koji je odigrao jednu utakmicu manje. Vodeći tim lige je Zrinski koji ima 19 bodova i 7 utakmica, iza njih je sa 17 bodova i 7 nastupa ekipa Sarajeva. Fudbaleri Mladosti iz Lučana i Beogradskog Partizana sastaće se od 17 časova u susretu 10. kola Super lige Srbije. Mladost je treća na tabeli sa 19 bodova, dok je Partizan koji je odigrao 3 utakmice manje na 10. mjestu sa 11 bodova. Na tabeli vodi Crvena zvezda koja je osvojila 25 bodova. Košarkaši Partizana će večeras biti gost subotičkog Spartaka u drugom kolu ABA lige, a početak susreta zakazan je za 19 časova. Danas će još igrati Cedevita Olimpija i novi član lige Dubai od 17 časova. Podsjećamo, Igokea je ranije odigrala meč drugog kola u kojem je na gostovanju savladala Zadar, te sada ima 2 pobjede.
Došlo je do razvedravanja u većini predjela, a sutra promjenjivo oblačno. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha od 14 časova, Han, Pjesak 6, Kalinovi, Kneževo i Sokolac 8, Rakovica, Srebrenica i Čemerno 10, Bijeljina, Gacko, Mrkonjić-Grad 12, Višegrad, Rudo i Šipovo 13, Ribnik, Foča 14, Doboj 15, Banja Luka i Srbac 16, Novi Grad, Prijedor 17, Bileća 19 i najtoplije ovo popodneva je u Trebinju sa 21,8 stepen. Osjetno svježije. U nastavku dana sunčanije u Krajini i Hercegovini, dok će na istoku se nastaviti dalje oblačno vrijeme uz postepen prestanak padavina. Naveče i u noći vedro u većini krajeva, uz moguću maglu samo ponegdje. Sutra ujutru pretežno sunčano i prohladno većini krajeva, ponegdje oko rijeka i po kotlinama magla. Od sredine dana na oblačenje sa zapada koje će se širiti ka istoku i sjeveru. U nastavku dana postepeno razvedravanje prvo u Krajini. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 7, na krajnjem jugu od 10, u višim predjelima od 0. Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Ubijen još jedan komandant Hezbolaha, akcije Izraela neće proći bez odgovora, poručio Iran.
Obilježena je 33 godine od pogibije heroja majora Milana Tepića.
Izgradnja prve faze Drinskog nasipa, najznačajniji objekat u sistemu odbrane od poplava u Semberi koji finansira vlada Srpske.
Višegrad će naredne godine biti domaćin velike manifestacije Dani porodice Srpske i Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.